Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սալոմ շուդոբիսա։ Թբիլիսիս դրոյիտ 18 սաղացը պիրտապիր եթերշի մուշաոբաս իծգեպս ռադիո թավիսուփլեվա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկածե մոգեսալմեպիտ։ Մետ գիվանտելի կադացեմիս ծամգվանիվար, կադացեմասկի տրադիցիուլատ, ախալի ամեպիս կամոշովիտ վիծգեպտ սիտկաս կադավցեմ Մարիամ Ջիաուրելս։
Մոգեսալմեպիտ, ջեր դղեվանդելի մտավարի ախալի ամբեպիմ մոգլետ։ Եգիպտի դան գարձել է բուլ ինպորմացիտ դեմոստրացիևս մաշտաբուրի գապիցված դայմատա։ Սակարթոլս մոգալակեպի դղեիդան ուծլարիան վաուչերս մի իխևեն։ Պետր Սեմնեբի Սամխետ Կավկասիայի գաղտնի ուրեբիսկեն նոլոտոդեպս Եվրոկավշիրսադա էութոս։ Ախլա էստա սխա ախալի ամբեպի ուպրովցլատ։ Եգիպտեշի ավտոբուսիս մծխոլեպի, դա սազգոտոյպրիվ տրանսպորչի դասակմեբուլեպի չէ ուրտնեն սաճարու սեկտորիս աթասովիտ մուշակիս գապիցոս, ռոմլթաց պրոտես գամոխատավեն ձիմե էկոնոմիկուրիմ դգումարովիսի Կուշին Եգիպտի սագրի ուծգպիս խեմցխոնոլմա Ահմետ աբուլ խեիտմա ամերիկուլ տելևիզիաստան ինտերույուշի Վաշինկտոնի դադանաշահուլամ ծտելով աշիրոմ Եգիպտես ստավիսի նեպա մուախույոս դաղող ունեբլիվի ռեպորմեպիս մոտխոնիտ.
If you are imposing on a great country like Egypt,
Tu motkhonas uqenepis et dit kveqanas, rovolits Egiptea, didi megobari, romosats qolotvis sauketes urtiertoba khonda sheertebul shtatebtan, mas tavs akhvev shens nebas. Egiptem da Egiptis prezidentma, Egiptis mtavroba mukve daiqes reformebi da Egiptis prezidentma ukve tsarmoadgina gzamqlevi da ukve stkhova vitseprezidents rom gzamqlevis shesakheb diskussiebi gamartos svoda opozitsiur jgubtan da gzamqlevi tsin miitsas.
is moving forward.
Կանացխադա Եգիպտի սագարեո սակվետա մինիսմա, հոլ Վաշինկտոնշի թետրի սախլիս պրեսմթիվանմա Հոբերտ գիպսմա ախնիշնա, հոմ շերտոբուլ շտատեպի մոյելիս ռիալուր կոնգրետ ունաբիջեպ Սոսնի Մուբարակիս խելիդան ձալ Պակիստանիս պոլիցիայի ոսնոբի ցուլցոտաուսը 11 ջարիսկացի դայեղուպա արմիի საცრთნელ բազაზე მოზარდის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. სკოლის ფორმაში გამოწყობილმა არასრულწლოვანმა თავი აფეთქა ბაზაზე ქალაქ მარდანში, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარეობს. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. Ინდოეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ ოფიციალური დიალოგის განახლებაზე 2 წელიწადზე მეტ ხანში, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება ინდოეთმა შეწყვიტა ბომბეიში 2008 წლის ტერაქტების გამო. მოლაპარაკების დაწყების გადაწყვეტილების შესახებ ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც დღეს ერთდროულად გავრცელეს დელიმ და ისლამაბადმა. მაშინ ნათქვამია ისიც, რომ დღის წესრიგ შეიძლება ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, ჰუმანიტარული საკითხები, მშვიდობა და უსაფრთხოება, ტერიტორიული დავის გამოწვევა, ქაშმირის რეგიონი და სხვა სასესხო საკითხები. Ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციის ერთ-ერთ ჩარდარაჰის რაიონში მოწყობილი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რაიონის გუბერნატორი აბდულ ვაჰიდ ომარ ხაილი. აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ადმინისტრაციის შენობაში შესვლა შეძლო, როგორც სამუშაოს მაძიებელმა დაიჭრა 5 ადამიანი.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაქცელებთ. საქართველოს მოქალაქეები დღეიდან ელექტროენერგიის 20 ლარიან ვაუჩერს მიიღებენ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი დაფინანსებული ვაუჩერები ეკუთვნით იმ ოჯახებს, რომლებმაც გასული ნახევარი წლის განმავლობაში მინიმუმ 200 კილოვატი ელექტროენერგია დახარჯეს. ამასთან მოქალაქეებს უფლება აქვთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სანამშრომლებისგან მიღებული ვაუჩერი სურვილის შემთხვევაში სხვას გადასცენ. Სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები რეგიონში გააქტიურებისკენ მოუწოდებს ევროკავშირს და ეუთოს. ამ მოწოდებით ის ვენაში ეუთოს მუდმივ მოქმედ საბჭოში გამოვიდა. სემნების შეფასებით მოგვარებელი კონფლიქტები კვლავაც მთავარ საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას რეგიონში. Somalili მეკობრეების ტყვეობაში მყოფი 15 ქართველი მეცხოვრის გათავისუფლებას თებერვლის ბოლომდე ელიან. ბათუმში არსებული საკრუინგო კომპანიის გრინვიჩის ხელმძღვანელმა სერგო დევაძემ, რომლის ვაჟიც მეკობრეების ერთ-ერთი ტყვეა, ჩვენს რადიოს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბერძენი გემთმფლობელის ადვოკატი მეცხოვრების თებერვალში გათავისუფლების გარანტიას იძლევა. დევაძის განცხადებით, ქართველი მეცხოვრებისგან ტელეფონით მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, გემზე ამჟამად შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა. Საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს თხოვა განმარტება კანადური ტელეკომპანია CBC-ს მიერ ახალხან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმად ვანკუვერის საციგაო ტრასა, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა სასიკვდილო ტრავმა მიიღო, სისწრაფის გამო სახიფათო იყო. და მის შესახებ ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ გააფრთხილა ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი აღნიშნავს, რომ ოლიმპიელის ოჯახი და საზოგადოება მოითხოვენ განმარტებას ტრასის სიჩქარით გამოწვეულ საფრთხეზე, რომლის შესახებაც საუბარია კანადელი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებულ მიმოწერაში. Პულსის უცხოეთს მიმაშურებთ. მოლდავეთის სეპარატისტულ დნესტრის პირეთის რეგიონში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ჯაშუშობაში ბრალდებულ მოლდაველ მამაკაც ილიე კასაკს. უფლებადამცა ორგანიზაცია პრომოლექსის წარმომადგენელმა იონ მანოლემ რადიო თავისუფლების მოლდაურ სამსახურს უთხრა, რომ კაზაკს 14 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს პროცესზე, რომელიც მანოლის შეფასებით სრულიად მოკლებული იყო გამჭვირვალობას. კაზაკი შარშან დააკავეს დნესტრისპირეთის უშიშროების ძალებმა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
ახლა კი რაც შეეხება საღამოს თავისუფლებას. ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. Рамდენიმე სიუჟეტით გამოვეხმაურებით საქართველოსში შექმნილ სოციალურ ვითარებას. საარსებო მინიმუმის ოდენობა 150 ლარს მიუახლოვდა.
პროტლების განმავლობაში, პოლოებსის განმავლობაში საარსებო მინიმუმის ოდენობა ასე მაღალი არ ყოფილა. წინებსაც რო შევადაროთ, ხო, დაიწყო სადღაც 120-ლარიდან და ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე პოლოთვების განმავლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყოფილა.
საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს დამძიმებული სოციალური ვითარებიდან გამოსავალი მოძებნოს, კერძოდ ვაუჩერიზაცია იწყება ელექტროენერგიის 20-ლარიან ვაუჩერზეა საუბარი.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირგებენ ვაუჩერს.
ეს გაჭირვებული ხალხისთვის და უმუშევარისთვის დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს, შემის აზრით.
გადავინაცვლებთ გორში, სადაც აპირებენ, რომ სტალინის ძეგლის ნაცვლად დაიდგას რეპრესირებულთა და საქართველოს რუსეთის ომის დროს დაღუპულთა მემორიალი სახელწოდებით ამოეებას არ ამოეება.
ჩვენ ზინგრევი ხო ჩავატარე ამ მოედანზე რა. ეხლა ისეთი რადი აღარ დავდგათ, რომ ისევ დასანგრევი გახდეს მომავალში.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ევროპის ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოში საქმის განხილვა საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად ამ საქმეს?
ეს არის მასობრივი დეპორტაცია ეთნიკური ნიშნით. საუბარი არის დაკავების გამოსაზრდის პირობებზე, რომელიც უტოლდება არადამიანურ მოპყრობას.
საერთაშორისო ვითარებაზე მომზადებულ სიუჟეტებში გამოეხმაურებით ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს, ასევე მოლდოვაც მოატყობთ თქვენს ყურადღებას. შეერთებული შტატების კონგრესში ამზადებენ ახალ ცვლილებას, რათა გაუქმდეს მოლდავეთის მიმართ სავაჭრო აკრძალვები.
That call has been outstanding.
Moldavetis damtsvelebis pridan didi khnis gamavlobashi ismis mzlavri ganxodebeli. Isini qovltis ironiulad labaragobden imaze rom Moldavetan mimartebit es agzalva kide upro usamartlo da aralogikuria vidre Rusotis shemtkhovashi.
Aste gakhlot moklet sagamos tavisuflebis irtadi shinaarsi Pragidan gadatsemas Kobali Klikadze utsvebi. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში რამდენიმე ქარხანამ თბილისში პურის საცალო ფასი გაზარდა, რაც ერთადად ფქვილის ფასის მატებითაა განპირობებული. ქვეყანაში ხორბლის საერთო მოხმარების 85% იმპორტზე მოდის და მხოლოდ 15% უკავია ადგილობრივ წარმოებას. ხორბლის მსოფლიო ბაზარზე რეზერვების შემცირების გამო არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს დღეებში პურის საქართველოში ყველა მწარმოებელმა გააძვიროს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის გათვლებით მეთესლეობის დარგის განვითარებისა და წახალისების საფუძველზე 2013-2014 წლებისთვის ქვეყანამ ხორბალზე მოთხოვნილების 35-40% უნდა დააკმაყოფილოს. დღეისათვის კი უცხოეთის ბაზრებზე დამოკიდებულების გამო პურის ფასის მატება გარდაულად მიაჩნია ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს ლევან სილაგავას. მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირება მისი შეფასებით ერთის მხრივ ეგვიპტის, ტუნისისა და სხვა მიმდებარე ქვეყნების მიერ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მილიონი ტონა ხორბლის შესყიდვამ განაპირობა, მეორეს მხრივ კი ჩინეთში მოსავლის გაფუჭება. არის სხვა გარემოებებიც, რაც ასახვას პოვებს ქართულ ბაზარზეც, სადაც ლევან სილაგავას განმარტებით ხორბლის დეფიციტი არ შეინიშნება.
არის ნამდვილად არის სამთვის მარაგი, დღესდღეობით არის 11,000 ტონა მარაგი და გზაში არის გამოსული უკვე ხორბალს და ელოდებიან თვის ბოლოს კიდე 78,000 ტონა ხორბალს. Ну, ფასზე ასახვის მიზეზი არის ის, რომ რადგან ისკულ კომბინატები ცდილობენ ხორბალს დოლარზე და კიდიან ლარზე, შესაბამისი შემდგომი გაზვირება და ამასთან ერთად აი უკრაინაში ბოლო ერთ კვირაში ან დღეში $40 გაზვირდა ხორბალი, ასახვას პოვებს იმ ფასზე, რომელიც გასახვითი ფასი არის.
ამბობს ლევან სილაგავა. დედაქალაქის მოსახლეობის ნაწილმა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ხორბლის ფქვილ შეიძენს, გაძვირება უკვე იგრძნო. ასეთია მაგალითად ერთ-ერთი საცხობის მეპატრონე, რომელიც ამბობს, რომ ერთი ტომარა უმაღლესი ხარისხის ფქვილი 63 ლარი ღირს.
ადრე რა ღირდა?
43. ეს იყო სადაც ალბათ თუე 13 გაძვირები დაიწყებოდა პრინციპში შედა 43. მანამდე უფრო იყო ყველა იმ 43-დან ავიდა 63 უმაღლესი ხარისხი. ამე დავზე დავიშება 64 კვირდეს გამთარი არავინ არ იყო. ბოტანა ყველაფერი სადაც ვდებ ალბათ 68-ან არის დაგხსნება. 63 ადგილზე უმაღლესი ხარისხი. ძალიან საშინელებაა.
ჩვენი რესპონდენტის საცხობში პროდუქცია უკვე გაძვირდა. ხაჭაპურს ახლა იგი ლარი და 20 თეთრის ნაცვლად ლარნახევრად ყიდის. მაგრამ ამბობს, რომ დანახარჯებს მაინც ვერ ფარავს, რადგან ფქვილთან ერთად სხვა ინგრედიენტებიც გაძვირდა. საქსტატის მონაცემებით 2011 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით საქართველოს ინფლაციის დონემ 2.1% შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა ფასების მატება მიქონია. სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე მოცემულ პერიოდში ფასები 4.2%-ით გაიზარდა. შესაბამისად გაიზარდა საარსებო მინიმუმიც, რომელიც ამ დროისთვის 150 ლარის ფარგლებშია.
როგორც კი ფასები იზრდება, სასურსათო კალათღირებულებაც იზრდება და შესაბამისად საარსებო მინიმუმის ოდენობაც. ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 6 წლის განმავლობაში საარსებო მინიმუმის ოდენობა ასე მაღალი არ ყოფილა, წინებსაც რო შევადაროთ, დაიწყო სადღაც 129 ლარიდან და ლარიდან და ავიდა 150 ლარზე ბოლო თვეების განმავლობაში და ასე მაღალი არასდროს არ ყოფილა.
გითხრა საქსტატის ხელმძღვანელმა ზაზა ჭელიძემ, მისი განმარტებით სტატისტიკის სამსახურის რეგისტრატორები თებერვლისთვის ფასების ზრდის მაჩვენებლის შესწავლას 10 თებერვლიდან შეუდგნენ. პროცესი 20 თებერვლამდე გასტანს. მოგვიანებით კი გამოქვეყნდება ინფორმაცია რა მასშტაბით გაიზარდა ფასები მათ შორის პურზე.
არა, იცით რა, ეხლა ჩემობაში სადაც ყიდულობ 70 თეთრი როგორც იყო იფქლის, ისე ვისია. აი წონით შეიცვალაო და რაღაც. არა, მე მგონი წონაც არა აქვს, ჯერჯერობით შეცვლილი. ჯერჯერობით არა. განყიდულმა მითხრა, რომ რაღაცა იაფი ფქვილი შემოაქვთო, უფრო ნაკლებ ფასიანიო.
ამ ქალბატონისგან განსხვავებით 10 თეთრის ფარგლებში პურის გაძვირება მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა უკვე იგრძნო. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ პურის ფასის მატებით არც თავად მეწარმეები არიან კმაყოფილნი. პურის ქარხანა კოლხეთი 90-ის ხელმძღვანელს გივი სიფრაშოს მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით ფასი არ გაძვირებულა ჩვენი და არც ვაპირებთ გაძვირებას, თუ ძალიან ხორბლის ფასი არ გაძვირდა. მოძრეული გაძვირდა რა თქმა უნდა. და ეხლა გუშინ ამისინათ რომ ხორბალი მოიტანეთ 96 თეთრი იყო, ეხლა 98-ად მოგვაქვს. ჯერჯერობით ვუძლებთ ჩვენი მოგების შემცირების ხარჯზე.
საქართველოში ამ დროისათვის ტომარა ფქვილის ფასი საშუალოდ 95 ლარს შეადგენს. ხორბლის ფქვილზე ფასის მატებამ უკანასკნელი სამი კვირის განმავლობაში ინტენსიური ხასიათი მიიღო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება კვლავ სოციალურ პრობლემებზე. საუბრით საქართველოს მთავრობამ ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერის დარიგება დაიწყო. ოფიციალური მონაცემებით ამ სახის ერთშერად დახმარებას დაახლოებით 1 მილიონი ოჯახი მიიღეს. მთავრობაში აცხადებენ, რომ ვაუჩერების დარიგებით ინფლაციის ზემოქმედების შემსულქება ცდილობენ. ჯიმში რეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად ეფექტიანია მთავრობის ეს ძალისხმევა და რას ფიქრობენ თბილისელები ერთშერად დახმარებაზე.
სამომხმარებლო ფასების მატებას ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული ღონისძიებებით უპირისპირდება. ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, დახმარებას მიიღებს უკლებლივ ყველა ოჯახი, რომელსაც უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში 200 კილოვატი ელექტროენერგია მაინც აქვს დახარჯული. სულ ბიუჯეტიდან ამ მიზნით 20 მილიონი ლარი გამოიყოფა.
სოფლო ფასების ზრდამ ფაგულზელად გამოიწვია სურსათის ფასების და საქართველოსში შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტის დავალებით ჩვენ თავობა მოზრუნულ ხო 20 ლარიანი ელექტროენერგიის ვაუჩერების მოსახლეობისთვის დარიგება და ეს დარიგება დღეს დაიწყო პრაქტიკულად.
ვაუჩერების გაცემა 10 თებერვალს დაიწყო თბილისსა და რამდენიმე დიდ ქალაქში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით კი 20 ლარიან დახმარებას 16 თებერვლიდან მიიღებენ. ამასთან ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ანდრია ურუშაძის თქმით, აუცილებელი არ არის აბონენტის მისვლა სადისტრიბუციო კომპანიაში.
ავტომატურად აისახება მის ანგარიშზე, მაგრამ თუ ისთვლის მფლობელი ვაუჩერის, რომ სურვილი აქვს დაეხმაროს მასზე უფრო გაჭირვებულ ორგანიზაციას ან კერძო პირს, შეუძლია დაამისამართოს ეს ვაუჩერი ამ წლის 1 ივნისამდე, ჩაწეროს აქ დასაჩუქრებული აბონენტის მიხედვით ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, აბონენტის ნომერი, მისამართი და ამის შემდეგ ეს 20 ლარი უკვე აღმოჩნდება იმ ადამიანის ანგარიშზე, ვისაც თქვენ დაეხმარებით.
ვაუჩერების დარიგებას თბილისელთა ერთი ნაწილი სიხარულით შეხვდა, თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ერთჯერადი დახმარებით ინფლაციით გამოწვეული პრობლემების აღმოფხვრა შეუძლებელია.
მე ძალიან მიხარია, რომ გვირიგებენ ვაუჩერს. ორნი ვართ და ხარჯავთ 30 ლარს, ანუ თვენახევრი შეღავათი არის.
ავიგებია. ეხლა ეს ზამთარში ესე გათბობაზე ეხარჯება დაახლოებით 130 ლარი. ყველა ჩვენ შვილი ვარ ყავდეს გერმანიაში, არ გვიგზავნით და შეგრევდა ეხოცებით ორი პენსიონერი ვართ.
ეს გაჭირვებული ხალხისთვის და უმუშევარისთვის დიდ დახმარებას არ წარმოადგენს შემის აზრით. ეს რომ იყოს ყოველთვე რაღაცა ფულს კი არ გვაძლევდნენ, რაღაცა კილოვატებში შეღავათს გვაძლევდნენ გაჭირვებულ ხალხს. კიდე შეიძლება რაღაცა შეღავათი ყოფილიყოს, მაგრამ ეს ერთჯერადი დახმარება ბევრს არაფერს არ ნიშნავს.
ამ მოქალაქის მოსაზრებას იზიარებენ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებიც. დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს ინფლაციის შემცირების არანაირი გეგმა.
ინფლაციური მონიზიების პაკეტი უნდა იყოს და შემდეგ შერბილება ეს სოციალური ფონის ასევე სხვაგვარად უნდა იყოს. ეს არ არის გამოსავალი და ამით ჩვენ აი რეალურ წარმატებას ვერ მივახცეთ. ეს უფრო არის პოპულისტური ესეთი ქმედება, პიარ კამპანია. კი, რა თქმა უნდა, ეს 20 ლარი რაღაც შეღავათი არის, მაგრამ არა ისეთი, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს.
მდგომარეობა კი თუ სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებს დავეყრდნობით, მართლაც მძიმეა. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს წლიური ინფლაციის დონე იანვარში 12.3%-ამდე გაიზარდა, დეკემბერში არსებული 11.2%-დან. ამ ფონზე ვაუჩერების დარიგებას გაუმართლებლად მიიჩნევს ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავა.
ვაუჩერების დარიგება თავისი ბუნებით ეს არის ინფლაციური ღონისძიება, იმიტომ რომ თავრობა დამატებით უშვებს 20 მილიონს. ეს რა თქმა უნდა უკვე ისე თავსატეხია ეროვნულ ბანკს, რომ ეს ფული ამოიღოს, მიმოქცევი და რომ ფულის მასა არ გაეზარდოს, თუმცა ეროვნული ბანკისთვის ეს რთული არ იქნება, ეს ისეთი დიდი მასა არ არის, მაგრამ თავრობამ რაც შესთავაზა, ეს არის ისე ინფლაციური ღონისძიება და არა ანტიინფლაციური ჩანაფიქრი.
ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ელექტროენერგიის ვაუჩერების გაცემის პარალელურად თბილისში გაიზარდა წყლისა და დასუფთავების გადასახადები და გაძვირდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 6:18 შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას პრაღიდან კობალეკლიკაზე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ სოციალურ პრობლემაზე საუბრით, რომელიც ასევე უკავშირდება ეკოლოგიურ პრობლემასაც. საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს თუშეთის, ბაწარა, ბაბანეულის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ უკვე არსებულ კანონში. როგორც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამის სამსახურში განმარტავენ, ცვლილება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების საფუძველზე დაიგეგმა. ნინო ხარაძე უფრო მეტს გვიამბობს კანონში შესატანი ცვლილებების მიზნებსა და მის აუცილებლობაზე.
Tushetis Patara Babaneulis, Lago de Hisa da Vashlovan is Tatsuli territory Bishekmisa da Martushes Hebkanon, Shishatan its Rilebis Mihadit, Tushetis Zogirtis Oplis Mintebare territories, Nakarzalis regime Shades Leba. Ta Uriata Samtas Mirabulikanonis Mihadit, Tatsebuliakarzalubinazi Lobrimoix Neba, Asetia Garemos Tatusada Bunebri Resources, Saministros Pozizia. Records Saministros, Tatsuli territory Bis Sagent, Osuriduli Samsa Horism Tower, Specialist Irakli Dualigan Martaus, Uriata Samtels Canonis Mirabisas, Arastori Dagumarevish, the Gat Gar. Soplevis Garshemo territory be Armuchta and Katri Datsuzonashi and Nakrzalshi. Soret Amizgamo at Kiloprimosa Cleoba Vegar Sargeblo, the traditional Sati Bebita da Sazorebit, Aseve, Swasatre or Resursebit. Canon Shitulebe Biscan Hortelebishadegatki, Irakli Dualisgan Martevit, Eshes Gudobimo Xneba.
Anu Pactobru, Chen, Amsulebit, Mashem Sida, Romi Parkis Pato, Maragaiza, Nakrzalis, and Katsi Datsu's regime is Datsu territories, that's who line chapters. Part of it. Care perimeter is transport to the Kaushi, but on a Suleba, Azdari, the Kaushi, the Buddha, the end of the territory is part of the Suleba. She does as well as Suleba. Jamian, Pacto, you are digging that Sul territory beside to Jamu Denova, you give it that.
Irakli Dualiat had from Amtuleva Vishadegat, Nakazalis part of Bizer Debaki that took Anon is Suli redacted, Mesi part of Bittermediatas Hectram Deo, Ahali redacted, Tormetiatas, Exas, Hectars Miachos. Tonsashem Sirdeba, Runuli Park is Mashtabebi. Canon Shitsuleva Bismoti at Garda. Და პირველად არასტორი დაგეგმარებისა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო კიდევ ერთ მიზეს სასახელებს 2003 წლის შემდეგ თუშეთის სოფლებში მოსახლეობამ ინტენსიურად დაიწყო დაბრუნება ასევე ტურისტული პოტენციალის განსავითარებლად მეტი ინფრასტრუქტურაა შესაქმნელი რასაც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირობების გაუმჯობესება უნდა ახლდეს სტატისტიკის მონაცემებით 2002 წლის აღწერის მიხედვით თუშეთში სულ 93 ადამიანი ცხოვრობდა უფრო ახალი მონაცემები სამწუხაროდ არ არსებობს აცხადებენ სტატისტიკაში კანონში შესატანცვლილებებს არიცნობს საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე, თუმცა აღნიშნავს, რომ მსგავსი ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე არ უნდა ხორციელდებოდეს და მცირე რეგულირებითაც შეიძლებოდეს მისი განხორციელება.
Ne mesmis rom mosakhleobas aqs interesi, an vigatsas aqs interesi ar vitsi, rom sesqot resursis gamoqenebasdan dakavshirebit, magram rogor unda moxtes es shesadzlebeli amas ar unda tsirdebodes sakanondoblo ese vtkat inisiativebi, chveni azrit unda iqos ubrao telem kafio chamoqalebebuli martvis gegmebi შიგნით ყველა დაცულ ტერიტორიებში, იმიტომ რომ ყველა დაცულ ტერიტორიისთვის არ დამახასიათებელი ტრადიციული გამოყენების ზონა, რომლითაც ყოველთვის ყველა ქვეყანაში სარგებლობს მოსახლეობა.
აცხადებს ნინო ჩხობაძე. Nakarzalebisa da datsuli territoriebisatvis statusis an datsvis rezhimis shetsvlas organizatsia mtsone alternativas biomravalperonebis programis koordinatori Irakli Macharashvili spetsialuri klubebis gareshe aramiznobrivad miichnevs.
Datsuli territoriebis shekmna საზღვრების შეცვლა და ასე შემდეგ უნდა ხორციელდებოდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის მიხედვით. Თუმცა ეს მნიშვნელოვან წილად ერთის მხრივ აგვარიდებს დაცული ტერიტორიების შექმნისა და ფუნქციონირების დროს გარკვეული შეცდომების დაშვებას და უფრო მეტ საშუალებას იძლევა, რომ დაცული ტერიტორიების შექმნისას მოზიდული იქნეს დონორებისა და კერძო სტრუქტურებისთან.
Organizatsiya Mtsvane Alternativis Biomravalperonebis Programis Koordinatoris Irakli Macharashvilis Khmit dasulda siuzhetri, romelis Nino Kharadze moamzada tkven usment sagamos tavisuplebas. Ramdenime tsamshi shemoktavazeb siuzhets Koridan. Gzeldeba sagamos tavisupleba, gzeldeba dapirebuli siuzhetit Goridan. Ამკურაში გაირკვა რომ გორის ცენტრში სტალინის ეგნის ყოფილ ადგილას დაიკავებს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა და რეპრესირებულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი სახელწოდებით ამაოებას არ ამოება. Მისი ავტორი მანამდე ბათუმში დადგმული ნინოსა და ალის ქანდაკების შემქმნელია, რომელიც კულტურისა და ძეგლდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კონკურსის გამარჯვებულად გამოცხადდა. Თუ როგორ აფასებენ თავად გორში ახალ მემორიალს, რომელიც სტალინის ძეგლის ყოფილ ადგილს შემოდგომიდან დაიკავებს ამის გარკვევა, სადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
Korelebma amaoeba aramoebas eskizuri proekti internetshi nakhis. Meore dghia diskusia artsqdeba socialur ksel Facebookshi. Sazogadoebis didma natsilma jer verts memorialis sakhelzodeba gaarkvia da ardadgmuli khandakebis mimart ukmaqopilot ganeqo. Mati argumenti is aris rom isedats omgadetanili khalakis matskhorebleblistvis qoveldghiurat dachekhili figurebis khilva damtkhunvelad imokmedebs. Meore natsili miichnebs rom moedanze aranair dzegli arunda daidgas. Arian isetebits vints avtoris ideashi originaluri veraperi dainakha da mati nashromi Rodenis kales მოქალაქეებში ადარა. მცირე ნაწილს კი თამარ კვესიტაძის პროექტი მოსწონს.
ჯობია რა 21 საუკუნეში სტალინის ძეგლის მაგივრად რომ იდგეს ახალი თანამედროვე ძეგლი, რომელიც გამოხატავს ხსოვნას იმ პიროვნებებისა, რომლებიც დაიღუპნენ და თავი შესწირეს 2008 წლის აგვისტოს ომს.
რა თქმა უნდა, სტალინის ძეგლს ყველა ნებისმიერი ძეგლი აჯობებდა.
გორელი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე მიიჩნევს, რომ ომ გადატანილი ქალაქი უფრო მეტად ოპტიმისტურ მონუმენტს იმსახურებდა.
იგი ეკლესიას თემობს, რომ არის ჯამი შობის, არის ჯამი სიკვდილის, არის ჯამი ნგრევისა და არის ჯამი შენების. ჩვენს ნგრევა ხო ჩავატარეთ ამ მოედანზე რა. ეხლა ისეთი რაღი არ უნდა დავდგათ, რომ ისევ დასანგრევი გახდეს მომავალში.
Facebook-ზე განსაკუთრებით თეა გიგუაშვილი აქტიურობდა. თეას გული იმაზე წყდება, რომ ხელისუფლება რიგით მოქალაქეებს დიდი ხანია არაფერს ეკითხება.
პირველ რიგში როგორც მოქალაქე დავრჩი ძალიან შეურაცხყოფილი, როცა ინტერნეტში ნახე. რაღაც უნდა არსებობდეს, რის მიხედვითაც ქალაქის მოსახლეობას გაჩვენებენ, რა უნდა დაგვიდგენ ქალაქის ცენტრში. რას უნდა უყურონ ბავშვებმა? მეორე საკითხია, მოგწონს ძეგლი თუ არ მოგწონს? მე პირადად ძეგლი რომ ნახე, დავრჩი შეურაცხყოფილი. ძალიან გულწრფელად მაინტერესებს, მეშეურებს მინდა ვკითხო, რომ დავანაწევროთ ეს ძეგლი. სათითაოდ ეზოში დაიდგამენ თუ არ დაიდგამენ?
დავით რაზმაძე საკრებულოს წევრია. მისი თქმით, ადგილობრივმა თვითმართველობამ კონკურსის მიმდინარეობის შესახებ არაფერი იცოდა. რაზმაძის აზრით, ცენტრალური მოედანი საერთოდ უძეგლოდ უნდა დარჩეს.
Ну, ერთი ძეგლი ავიღეთ, ახლა მეორე ძეგლი უნდა დავდგათ. მე მოვა ვიღაცა ხელისუფალი, არ იქნება სააკაშვილი, მოვა ვიღაცა. მე ისე თქვს, რომ მე არ მომწონს ეს. მე მიმაჩნია, რომ აქ არაფერი არ უნდა დაიდგას საერთოდ. უმრავლესობას მე ვისაც ქონდა საუბარი, ყველას აქვს უარყოფით დამოკიდებულება.
გორში ახალი მონუმენტის პროექტის ირგვლივ დისკუსია გრძელდება. ამასობაში კი იოსებ სტალინის იდეურ მემკვიდრეთა საზოგადოების წევრები გააქტიურდნენ. ისინი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგან იმ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ შესრულებას მოითხოვენ, რომლის მიხედვითაც სტალინის ძეგლი მისივე სახლ-მუზეუმში უნდა დადგმულიყო. ხელისუფლებაში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ საკითხი გადაწყვეტის სტადიაშია. უძეგლოდ დარჩენილი ცენტრალური გამზირი დღემდე სტალინის სახელს ატარებს. აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა და სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი კი შესაძლოა სწორედ ბელადის სახელობის გამზირზე დაიდგას.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. საღამოს თავისუფლებას ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომლის შემდეგაც თქვენ გაისმობთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი საქართველოს გაზეთებში დაბეჭდილ რამდენიმე პუბლიკაციას და ახლა მის შინაარს შემოგთავაზებს.
დღევანდელ გაზეთებში 9 თებერვალს გამართულ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მომუშავე პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრის შესახებ წაიკითხავთ. ბიომეტრიული დოკუმენტი კვლავ მთავარი საკითხია. 24 საათის სათაურია ეს. ხელისუფლების პირობის თანახმად ოპოზიცია მმართველი პარტიისგან მათი ინიციატივების შესახებ პასუხებს ელოდა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა კიდევ ერთი კვირა ითხოვა. წერს 24 საათი. რეზონანსი წერს პირველ გვერდზე გუშინდელ შეხვედრასა და ოპოზიციის ინიციატივაზე საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე მუშაობის პროცესი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საგანგებოდ გააშუქოს. მამუკა კაციტაძეს უთქვამს, აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით მან შექმნას კონკრეტული ტელეპროექტი ან მოახდინოს არსებული პროექტების ტრანსფორმაცია, სადაც მოხდება ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის დეტალურად მიწოდება და მეორე მხრივ კონკრეტული თემების განხილვა. რეზონანსისთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს უთქვამს, რომ მისთვის, როგორც გაზეთი წერს, ეს მოთხოვნა გაუგებარია, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისედაც აშუქებს როგორც საარჩევნო პროცესს, ისე ამ ჯგუფის მუშაობას. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ კონკრეტულ პასუხს მაშინ დააფიქსირებს, რაც ამ მიმართვას ოფიციალურად გაეცნობა, წერს რეზონანსი. ახალი თაობა ახალი მემარჯვენების ლიდერ დავით გამყრელიძესთან ინტერვიუს ბეჭდავს. მიხეილ სააკაშვილის პარლამენტში დაგეგმილი გამოსვლის წინ გამყრელიძე ამბობს: ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის, თუ სააკაშვილი გამოვიდა იტყვის, ის არაპირებს დარჩეს თავის თანამდებობაზე, დარჩეს პოლიტიკაში, რომ 2013 წელს ასრულებს პოლიტიკურ საქმიანობას. გარწმუნებით, ეს იქნება მის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ყველაზე გმირული ნაბიჯი, მიუხედავად იმისა, რომ მასზე არ ვარ ასეთი შეხედულების. თუ პოლიტიკური პრაგმატიზმი აქვს შერჩენილი, სწორედ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას, თუნდაც იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც დაიძრა ეგვიპტეში, ტუნისში, თუნდაც უკრაინაში, ამბობს გამყრელიძე. ახალთაობაში კონსერვატიული პარტიის ლიდერ ზვია ძიძიგურთან ინტერვიუც ქვეყნდება. ის ამბობს, რომ ხალხის პარტიასთან ერთად ბოდიშის მოხდას ითხოვს იმ ტელევიზიებისგან, რომლებიც ავრცელებდნენ ცნობას, რომ კახა კუკავა და კობა დავითაშვილი სტრასბურგში რუსული მხარის მიწვევით იყვნენ ჩასულები. სტრასბურგში მიწვევა ევროსაბჭოში ჰქონდა დემოკრატიული ფრაქციისგან, რომლის თავმჯდომარეც არის იტალიელი, აცხადებს ძიძიგური. ყველა სიახლე ლონდონში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტისა და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ოფიციალური გახსნის შესახებ წერს. გაზეთის ცნობით ეკლესიისთვის ტერიტორია საპატრიარქომ ინგლისში მოღვაწე თამას სომხიშვილის ბიზნესმენების ლაშა პაპაშვილისა და საქართველოდან სკანდალურად გახიზნული ვანო ჩარტიშვილის დაფინანსებითა და თანადგომით შეიძინა წერს ყველა სიახლე. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილთან. საკმარისია გამოჩნდეს თუნდაც ერთი ისეთი პოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც რიგითი ადამიანის სულს შეძრავს, რომ სიტუაცია სწრაფად შეიცვლება, ამბობს ფირალიშვილი. ყველა სიახლე ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების სამი წლის თავთან დაკავშირებით მის დედასთან, ნათელა პატარკაციშვილთან და ნონა გაფრინდაშვილთან ინტერვიუებსაც აქვეყნებს. ალიაში გრძელდება ინტერვიუების წყება იმის თაობაზე, ვის რამდენით დაეხმარა ოპოზიციაში პატარკაციშვილი. გარდა ამისა, ალიას პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს დიდი დაჭერები იწყება სამი ძახელის ნიშანი. ამგვარი პროგნოზის საფუძველს გაზეთს აძლევს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ზურაბადაიშვილის სპეციალური ბრძანებით, როგორც ავტორი წერს, გენერალურ პროკურატურაში ანტიკორუფციული დეპარტამენტი იქმნება და მას სათავეში ცნობილი პროკურორი გახმაურებული საქმეების მკერავი ბრჭყალებში ზაზა ქაჩიბაია ჩაუდგება, წერს ალია.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა თბილისის დროით 6 საათი და 30 წუთია. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებისათვის.
ეგვიპტეში ავტობუსის მძღოლები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სექტორში დასაქმებულებით შეუერთდნენ საჯარო სექტორის ათასობით მუშაკის გაფიცვას, რომელთაც პროტესტ გამოხატავენ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის წინააღმდეგ. გაფიცვის ფონია დემონსტრაციები მათი ეპიცენტრი ტაჰრირის მოედანი კაიროში. პაკისტანის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 31 ჯარისკაცი დაიღუპა არმიის საწვრთნელ ბაზაზე მოზარდის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ინდოეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ ოფიციალური დიალოგის განახლებაზე 2 წელიწადზე მეტ ხანში, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება ინდოეთმა შეწყვიტა ბომბეიში 2008 წლის ტერაქტების გამო. ავღანეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციის ერთ-ერთ ჩარდარაჰის რაიონში მოწყობილი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რაიონის გუბერნატორი. მოლდავეთის სეპარატისტულ დნესტრისპირეთის რეგიონში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ჩაშუშობაში ბრალდებულ მოლდაველს, ილიე კაზაკს. საქართველოს მოქალაქეები დღეიდან ელექტროენერგიის 20 ლარიან ვაუჩერს მიიღებენ. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები რეგიონში გააქტიურებისკენ მოუწოდებს ევროკავშირსა და ელთოს. სომალელი მეკობრეების ტყვეობაში მყოფი 15 ქართველი მესხორის გათავისუფლებას თებერვლის ბოლომდე ელია. საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს სთხოვა განმარტება კანადური ტელეკომპანია CBC-ს მიერ ახახან გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმად ვანკუვერის საციგაო ტრასა, სადაც ნოდარ ქუმარიტაშვილმა სასიკვდილო ტრავმა მიიღო, სისწრაფის გამო სახიფათო იყო და ამის შესახებ ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ გააფრთხილა კიდეც ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი.
ამ დროისათვის არსებული უკანასკნელი ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ინტერვიუს თემა გახლავთ ბოლო კვირის განმავლობაში და წინა კვირაში ძალიან გახმაურებული საინფორმაციო თემა, სახელმწიფოთა შორისო მასშტაბის საქმე, საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში განიხილება. ხუთდღიანი ზეპირი მოსმენა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 31 იანვარს დაიწყო და 4 თებერვალს დაასრულა. ნინო თახნიშვილი ესაუბრება იუსტიციის სამინისტროს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროს ლევან მესხორაძეს, რომლის თქმითაც რუსეთის დაუსაბუთებელ არგუმენტებს საქართველოს მტკიცე პოზიციებს უპირისპირებს. მოუსმენთ ახლა ამ ინტერვიუს.
თავდაპირველად საინტერესო იქნება თუკი მსმენელს მოუყვებით რა განწყობა იყო თავად იმ მოწმეებში, რომლებიც დაკითხვაში ღებულობდნენ მონაწილეობას, თუკი ზოგადად ვისაუბრებთ რა იმედებით ჩავიდნენ მოწმეები სტრასბურგში და რა იმედებით დატოვეს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლო.
ყველა საკითხი შინაარსობრივი, რომელიც პროცესის ამ ეტაპს ეხება, არის კონფიდენციალური, ამიტომ მე ვერ გიპასუხებ თუ ერთ-ერთ შეკითხვაზე, რომელიც შეეხება იმ საკითხებს, რაც მოხდა ამ განხილვის მიმდინარეობის დროს. რა შეეხება მოწმეებს, ჩვენ როგორც თქვენ ალბათ იცით, სარჩელი ევროსასამართლოს მიმართეთ 2007 წელს და სარჩელი ეხება 2006 წლის შემოთქმაზე ეთნიკური ქართველების დევნას რუსეთის ფედერაციაში. ჩვენი განაცხადი მოიცავს 120 ადამიანზე მეტ პირს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცავთ მხოლოდ ამ 120 ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ვიცავთ ყველა უფლებებს, უბრალოდ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენ საილუსტრაციოდ მოვიყვანეთ სარჩელში. რაც შეეხება ამ ეტაპს კონკრეტულად განხილვისა, რომელიც შედგა ევროსასამართლოში ახლახან, ჩვენ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით იქ წავიყვანეთ 10 მოწმე, რომლებსაც ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე მტკივნეულად შეეხოთ 2006 წლის შემოდგომის მოვლენები. ეს ადამიანები ბუნებრივია, იმის გათვალისწინებით, რაც განიცადეს 2006 წლის შემოდგომაზე, იყვნენ მზად სასამართლოსთვის მოეყოლათ მათი ბრჭყალებში თავგადასავალი. თუ როგორ მოხდა მათი დევნა, თუ როგორ იყო მათი დაკავების პირობები, თუ როგორ იყო სასამართლო, რომელიც ფაქტურად არ ყოფილა და როგორ მოხდა მათი გამოდევნა საქართველოში.
რამდენად იყვნენ ემოციურად მზად ისინი, რომ კიდევ ერთხელ გაეხსენებინათ ასე თქვა ტრაგიკული მომენტები, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ამ შემთხვევას არაერთი ადამიანის ციცოცხლე ემთხვევა.
მათთვის ბუნებრივია არ იყო მარტივი, კიდევ ერთხელ გაეხსენებინათ ის გარემოებები, რასაც ადგილი ჰქონდა 2006 წლის შემოდგომაზე, მაგრამ ერთ-ერთი მიზანი სასამართლოსი მათი წაყვანა ევროსასამართლოში და წარდგენა ევროსასამართლოს მოსამართლეების წინაშე იყო ის, რომ მთელი ემოცია და ის ტკივილი, რომელიც მათ განიცადეს, გადაეცათ და მოსამართლეებს პირდაპირ ენახათ, როცა ისინი ყვებოდნენ ამ ფაქტობრივ გარემოებებს.
როგორც ვიცით, საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელს სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა განიხილავს. აი, რას ნიშნავს ეს, რომ გამომართოთ ჩვენს მსმენელს?
თავდაპირველად, როცა 2007 წლის გაზაფხულზე ჩვენ სარჩელით მივმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს, ეს საქმე მოთავსებული იქნა მეხუთე სექციაში. ევროსასამართლოს აქვს 5 სექცია და განიხილავდა 7 მოსამართლისაგან შემდგარი პალატა. მაგრამ თუ საქმის მნიშვნელობა არის განსაკუთრებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება განსახილველად იგი გადაეცეს დიდ პალატას, რაც მოხდა წინამდებარე საქმის შემთხვევაში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, პალატამ თავისი ნებით გადაწყვიტა, იურისდიქცია გადაეცა დიდი პალატისათვის, რომელიც შედგება 17 მოსამართლისაგან და რომლის გადაწყვეტილება უკვე აღარ საჩივრია.
ბატონ ლევან, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევაზე არის საუბარი. იქნებ განმარტოთ კონკრეტულად რა მუხლებზე არის საუბარი?
ქართული სახელმწიფო თვლის, რომ ის ქმედებები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2006 წლის შემოდგომაზე, ასახვას პოვებს ევროპული კონვენციით და დამატებითი უფლებებით გარანტირებული სხვადასხვა უფლებების დარღვევაში. კერძოდ, ეს არის მასობრივი დეპორტაცია ეთნიკური ნიშნით. საუბარი არის დაკავების გაუსაძლის პირობებზე, რომელიც უტოლდება არ ადამიანურმა პრობას იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც იყვნენ დაკავებულები. ასევე მათ წაერთვათ უფლება სამართლის სასამართლოზე სხვადასხვა ნაწილში, შეიძლება იყოს თარჯიმის უფლება, ადვოკატის ხელმისაწვდომობის უფლება, თუ სხვა ასპექტები, რაც უკავშირდება სამართლის სასამართლოს. ჩვენ თვლით, რომ ასევე დაიღვა პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, დაიღვა ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვა, ვინაიდან ჩვენი პოზიციის თანახმად დევნა მოხდა ეთნიკური ნიშნით, და დაიღვა ამ ადამიანების საკუთრების უფლება, განათლების უფლება და ასევე სხვა უფლებები, რაც არის გარანტირებული ევროპული კონვენციით.
ბატონ ლევან, ამ შემთხვევაში ალბათ ზოგადად მოგვიწევს საუბარი, რამდენად მტკიცე და ძლიერი იყო, თქვა, ის არგუმენტები და არის ის არგუმენტები, რომლებსაც რუსეთის მხარე საქართველოს სარჩელს უპირისპირებს.
მე მიმაჩნია, რომ რუსეთის არგუმენტაცია არის დაუსაბუთებელი და ამის საწინააღმდეგო ჩვენ წარვადგენთ ძალიან მტკიცე პოზიცია. თავის მტკიცებულებებით ჩვენი განაცხადი გამყარებული არის სხვადასხვა საერთაშორისო სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნებით. მათ შორის არის ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციები, როგორც არის Human Rights Watch, Amnesty International და სხვა. რუსეთის ფედერაცია ცდილობს თავისი ქმედებები გაამართლოს მიგრაციის რეგულაციით. თუმცა ჩვენ ამის საპირისპიროდ ძალიან ბევრი არგუმენტი გვაქვს, თუ რატომ არის უსაფუძვლო და რომ ეს მოხდა ეთნიკური ნიშნით, აქ მიგრაციის რეგულაცია არის მხოლოდ გამოგონილი მიზეზი.
ბატონ ლევან, თუ კი დადგა, თქვათ, გამამტყუნებელი განაჩენი რუსეთის მიმართ, ამ შემთხვევაში ცალკეული კონკრეტული პიროვნებები აგებენ პასუხს, თუ ვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა აღნიშნულ დანაშაულზე?
ჩვენ სარჩელის საფუძველზე ვაყენებთ რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების პასუხისმგებლობას. აქედან გამომდინარე, ზოგადად ევროპის სამ პროცედურა არ ითვალისწინებს ინდივიდუალური სამართლებრივი პასუხის სამართლებრივი დაყენების საკითხს. ეს არის ზოგადად სახელმწიფო საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რისთვისაც მან პასუხი უნდა აგოს იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ მან დაარღვია თავისი საერთაშორისო ვალდებულება.
აი, რა იგულისხმება პასუხისგებაში?
პირველ რიგში ეს არის უფლებების აღდგენა, იმდენად ამდენად შესაძლებელი არის იმ პირებისა, რომელთა მიმართ მოხდა დარღვევა. აქ შეიძლება სხვადასხვა ფორმით მოხდეს ამ უფლების აღდგენა. ერთ-ერთი ფორმა მაგალითად შეიძლება იყოს კომპენსაცია. ასევე თუ დაადგენს ევროპული სასამართლო მაგალითად რომ ხარვეზია ზოგადად მიგრაციის კანონმდებლობისა რუსეთის ფედერაციის სამართლებრივ სისტემაში, მოთხოვს რომ გაასწოროს ეს სამართლებრივი ბაზა და მოვიდეს ის შესაძლებლობაში ევროპული სასამართლოს პრაქტიკასთან და ასე შემდეგ.
თუ კი თქვა დადგა განაჩენი რუსეთის საწინააღმდეგოდ, არსებობს იმის შანსი, რომ რუსეთმა თავი აარიდოს განაჩენის აღსრულებას და რა ბერკეტები არსებობს იმისათვის, რომ განაჩენის აღსრულება მოხდეს საბოლოო ჯამში?
ევროპული კონვენციის 56 მუხლის თანახმად, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სავალდებულო ხარეთა შორის. რუსეთის ფედერაციას ექნება საერთაშორისო ვალდებულება აღასრულოს გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებს ევროპული სასამართლო იმ შემთხვევაში, თუ ის დაადგენს დარღვევას. რა შეეხება მექანიზმის არსებობას, რომ აღსრულდეს გადაწყვეტილება, როდესაც ევროპული სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება გადაეცემა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც არის საზედამხედველო ორგანო გადაწყვეტილების აღსრულების.
რამდენად რეალურია იმის მოლოდინი, რომ განაჩენი საბოლოო ჯამში საქართველოს სასარგებლოდ დადგება? თქვენ თავად გძანდებოდით სტრასბურგში და სავარაუდოდ აკვირდებოდით კიდეც იქ არსებულ განწყობას, ასე ვთქვათ, ემოციებს. თქვენი გადასახედიდან რამდენად რეალური არის, რომ განაჩენი საქართველოს სასარგებლოდ დადგეს?
ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მტკიცე და ძლიერი. თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროპული სასამართლო, ამაზე მე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ იქნებოდა არაკორექტული სახელმწიფო წარმოადგენლები ევროსასამართლოში ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებამდე გააკეთოს დასკვნები. ახლანდელი განხილვა ევროსასამართლოში იყო პირველი ეტაპი არსებითი განხილვისა. ამ ინფორმაციას, რომელიც მიეწოდა ევროსასამართლო, გაანალიზებს და თვითონვე გადაწყვეტს პროცედურას, თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნას გატარებული მომავალში. გარდაუვალია, რომ იქნება ერთი განხილვა ზეპირი, სადაც შეჯამდება საქმის ყველა ასპექტი, რის შემდეგაც დადგება გადაწყვეტილება.
როდესთვის იგებება ეს განხილვა?
ვადები არ არის დადგენილი, ამას არ ითვალისწინებს არც კონვენცია და არც სასამართლოს რეგლამენტი. თუმცა, როდესაც საბოლოო ზეპირი განხილვა შედგება, მე ვერ გეტყვით ეს როდეს იქნება, ვარაუდობ, იქნება ამ წლის განმავლობაში, შემდგომ უკვე მოკლე დროში გადაწყვეტილება დაიდება.
ეს გახლავთ ლევან მესხორაძე, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი. მასთან ინტერვიუს ნინო თახმიშვილი უძღვებოდა. საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. საღამოს თავისუფლება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით გრძელდება. ეგვიპტეა ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემა. იქ დემონსტრაციები გრძელდება. დემონსტრანტები ცდილობენ არ შეასუსტონ ეწოლა პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმზე და იმედოვნებენ, რომ ხვალ პარასკევის როსვის შემდეგ სარეკორდო რაოდენობის ხალხი შეუერთებოდა საპროტესტო აქციებს მთელს ეგვიპტეში. ახლა კი მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურას.
ეგვიპტეში საპროტესტო აქციები ფართოვდება. დღეს ათასობით მონაწილე დაემატა პრეზიდენტ მუბარაკის რეჟიმის მოწინააღმდეგეების დემონსტრაციებს მთელს ქვეყანაში, მიუხედავად ხელისუფალთა მუქარისა, რომ კაცრ ზომებს მიმართავენ კონტროლის დასამყარებლად. კაიროში დემონსტრანტები ორ ადგილას არიან დაბანაკებული: ტაჰრირის მოედნის გარდა, სადაც აქცია უკვე მე-17 დღე აგრძელდება, პარლამენტის შენობასთან მისი შესასვლელის დასაბლოკად. ხვალ პარასკევის ლოცვის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური დემონსტრაციებია მოსაოდნელი. გავრცელებული ინფორმაციით, კაიროში დემონსტრანტები გაამხნევა ცნობებმა, რომ პროფკავშირებმა გააფართოვეს აქციები კორუფციის და სიხარიბის დასაქმობად. სწორედ კორუფცია და სიხარიბი ადამიანის უფლებების დარღვევასთან ერთად ისაკითხები, რომელთა გამო უკმაყოფილების გამოთქმითაც დაიწყო ანტისამთავრობო გამოსვლები ეგვიპტეში იანვარში. ამასობაში ეგვიპტის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აჰმედ აბულ ღეიტმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მოწოდება კაიროსადმი დაუყოვნებლივ გაუქმდეს საგანგებო მდგომარეობა. ამასთან საგანგებო მდგომარეობა ეგვიპტეში ახლა კი არ შემოუღიათ. ის უკვე 10 წლეულებია მოქმედებს და დიდ ძალაუფლებას ანიჭებს უშიშროების ძალებს. მაგალითად, ანიჭებს ბრალდების გარეშე დაკავების უფლებას. 4 შაბათ საღამოს ამერიკულ ტელეარხ PBS-თან ინტერვიუში ეგვიპტის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ცდილობს თავისი ნება თავს მოახვიოს ეგვიპტეს. ღეიტმა ასევე გააკრიტიკა ბაიდენის მოწოდება ეგვიპტის მთავრობისადმი შეწყვიტოს რეპრესიები დემონსტრანტების, ჟურნალისტების, უფლებადამცველების წინააღმდეგ.
Right now as we speak we have 17,000 prisoners loose.
ახლა როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ 17,000 პატიმარია გასული ქუჩაში ციხეებიდან რომლებიც დაანგრიეს. როგორ შეიძლება მომთხოვოთ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება, როცა რთულ მდგომარეობაში ვარ. დრო მომეცით. მომეცით უფლება დავამყარო კონტროლი. სტაბილურობა მოუტანო ხალხს, სტაბილურობა მოუტანო სახელმწიფოს და მერე განვიხილავთ ამ
საკითხს.
ამბობს ეგვიპტის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ეგვიპტის მეზობლებიც მოუწოდებენ ვაშინგტონს ზურგი უცებას შეაქციოს მუბარაკს და მით არ გაამხნევოს ოპოზიცია, რადგან ოპოზიციის რიგებში რადიკალი ისლამისტებიც დგანან და მათი გაძლიერება კიდევ უფრო გაართულებდა ვითარებას ახლო აღმოსავლეთში. ოთხშაბათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტელეფონით ესაუბრა საუდის არაბეთის მეფე აბდულა, რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით განაცხადა, რომ ზადაა მუბარაკს მეტი მხარდაჭერა გაუწიოს, თუ ეგვიპტელ ლიდერს ზურგში აქცევს შეერთებული შტატები. თავის მხრივ, ბარაკ ობამა მეფე აბდულასთან საუბარში გამოთქვა პოზიცია, რომლის შესახებ განცხადება თეთრი სახლის პრესმდივანმა რობერტ გიბსმაც გააკეთა, რომ ვაშინგტონი მოელის რეალურ კონკრეტულ ნაბიჯებს 82 წლის მუბარაკის ხელიდან ძალაუფლების სხვა ძალებისთვის გადასაბარებლად. მანამდე ვაშინგტონმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ეგვიპტის ვიცე-პრეზიდენტ ომარ სულეიმანს, როგორც გარდამავალ პერიოდში მისაღებს ომებზე პასუხისმგებელ პირს. ომარ სულეიმანს, ეგვიპტის დაზვერვის სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს, კაცს, რომელიც აწელულების მანძილზე მართავდა ეგვიპტის საპატიმროების სისტემას, მხარდაჭერას უცხადებს ისრაელიც. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდერ ვერშბომ ოთხშაბათ სწორედ ისრაელში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი კვლავაც მხარს უჭერს კემპ დევიდის შეთანხმებას ეგვიპტესა და ისრაელს შორის და აქცელებს ახლო აღმოსავლეთში ძალდობასთან და ექსტრემისტთან დაპირისპირების პოლიტიკას.
ძლიერი ეგვიპტური სამხედრო ძალები გამყარებული შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის სფეროში მტკიცე ურთიერთობით შეძლებს იყოს ძალა მიმართული ზომიერებისკენ და ისრაელთან სამშვიდობო ხელშეკრულების მხარდაჭერის გაგრძელებისაკენ ეგვიპტეში გარდაქმნის პროცესის დროს.
განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი ეგვიპტეში განვითარებულ მოვლენებზე. ახლა კი გადავინაცვლებთ მოლდავეთში. მოლდავეთის სეპარატისტურ რეგიონში დნესტრისპირეთში ბოლო თვეების განმავლობაში უკვე მეორედ დააპატიმრეს და მძიმე სასჯელი მიუსაჯეს მოლდავეთის სასარგებლო ჩარშოშობაში ბრალდებულ პირს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრისპირეთში სასამართლომ განსასჯელს 14 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ჯაშუშობის ბრალდებით. განსასჯელი 25 წლის ილია კაზაკი დნესტრისპირეთის ქალაქ ბენდერში გადასახადების ინსპექტორად მუშაობდა. ის 2010 წლის მარტში დააპატიმრეს და ბრალად სახელმწიფო ღალატი და მოლდავეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობა წაუყენეს. თვითაღიარებული სეპარატისტული რეგიონის ბევრი მცხოვრების მსგავსად, როგორც ვარაუდობენ კაზაკსაც, მოლდავეთის პასპორტი აქვს. ოთხშაბათს, 9 თებერვალს, მოლდავეთის მთავრობამ სასჯელს უკანონო უწოდა და განაცხადა, რომ ის ადამიანის უფლებების დარღვევას წარმოადგენს. მკაცრი სასჯელის გამოცხადებას კაზაკის ახლობლები და მომხრეებიც აღშფოთებით შეხვდნენ. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოში ეუთოს შტაბბინის წინ აქცია გამართეს კაზაკის მშობლებმა და რამდენიმე აქტივისტმა. ისინი ორგანიზაციას მოუწოდებენ აქტიურად იმუშაოს მის გათავისუფლებაზე. ეუთოს მისიის ხელმძღვანელთან ფილიპ რემლერთან შეხვედრის შემდეგ კაზაკის დედამ სტელა სტურკიჩანმა რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა.
რის გამო მიუსაჯეს სასჯელი? არ მესმის. თავიანთი პოლიტიკური თამაშების გამო? მართლა არ მესმის. რატომ უნდა დახოს ჩემმა შვილმა კიდევ 13 წელი ციხეში? ის უკვე თითქმის წელიწადია საპატიმროში.
ბოლო თვეების განმავლობაში ამ პრორუსულ სეპარატისტულ რეგიონში მსგავსი შემთხვევა უკვე მეორედ ხდება. დეკემბერში სომხური წარმოშობის დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ერნესტ ვარდანიანი მსგავსი ბრალდებით 15 წლით ჩასვეს ციხეში. ორივე დაკავებულის გათავისუფლების და პატიოსნად გასამართლების მოწოდებით არაერთხელ გამოვიდნენ მოლდავეთის მთავრობა, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. ეუთოს ამჟამინდელმა ხელმძღვანელმა, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიოს აზუბალისმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ ორგანიზაცია დიპლომატიური არხებით გააგრძელებს კაზაკის უფლებების დაცვის მცდელობას. Кишинявши უფლება დამცველი ჯგუფის პრომოლექსის აქტივისტი იონ მანოლე ამბობს, რომ კაზაკის სასამართლო სრულიად გაუმჭვირვალედ ჩატარდა. უფლება დამცველის აზრით, კაზაკიც და ვარდანიანიც დიდ პოლიტიკურ თამაშში ჩათრეული უდანაშაულო ფიგურები არიან.
ორივე მათგანს ტირასპოლი იყენებს, ორივე მსხვერპლია. ტირასპოლი თავისას თუ მიაღწევს, შეიძლება გამოუშვან კიდეც.
კაზაკმა მის მიმართ წაყენებული ბრალდება ივნისში ეუთოსთვის გაგზავნილ წერილში აღიარა, მაგრამ მისი მშობლების მტკიცებით მათმა შვილმა ჩვენება ზეწოლის ქვეშ მისცა. მოლდავეთის მთავრობა, როგორც ვთქვით, ბრალდებას შეთითხნელს უწოდებს. შარშან კაზაკის მშობლებმა კიშინიოვში რუსეთის საელჩოს წინ ხანგრძლივი საპროტესტო აქცია შიმშილობა მოაწყვეს. დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულმა მთავრობამ ბოლოს კაზაკს უფლება დართო თავად აერჩია ადვოკატი. ამასთან პატიმარს საშუალება მისცეს დედასთან ერთსაათიანი შეხვედრა ჰქონოდა. მოლდავეთში რუსეთის ელჩმა კაზაკის ოჯახის მიმართ თანაგრძნობა გამოხატა, თუმცა დასინა, რომ მოსკოვს რეგიონისთვის აღმოჩენილი პოლიტიკური და ფინანსური დახმარების მიუხედავად დნესტრისპირეთის შიდა საქმეებში ჩარევის უფლება არ აქვს. აქვე შეგახსენებთ, დნესტრისპირეთი მოლდავეთს 1990 წელს გამოეყო და ორი წლის შემდეგ მოლდავეთის ჯართან ხანმოკლე ომით საწარმოა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, დნესტრისპირეთში დაკავებული ჯაშუშის თემით. საღამოს თავისუფლება რამდენიმე წამში კვლავ მოლდავეთზე საუბრით გაგრძელდება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება რჩებით მოლდავეთში, როგორც გითხარით. შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა წამყვანმა სენატორმა რიჩარდ ლუგარმა კონგრესს საკანონმდებლო ცვლილება წარუდგინა. დოკუმენტი ითვალისწინებს მოლდავეთისათვის იმ სავაჭრო აკრძალვის გაუქმებას, რომელიც 1970-იანი წლებიდან მოქმედებს. დოკუმენტის მომხრეები თვლიან, რომ ჯექსონ ვანიკის დამატება ანაქრონის წარმოადგენს მოლდავეთის შემთხვევაში, რომლის სათავეში მყოფი პროდასავლური პოლიტიკური ძალები ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებას თილობენ. ჯონ ტოდ სტიუარტი შეერთებული შტატების ელჩი მოლდავეთში 1995-98 წლებში ფიქრობს, რომ სავაჭრო შეზღუდვის გაუქმება მოლდავეთისათვის საკმაოდ დაგვიანებულიც კია.
Certainly there's absolutely no reason to keep Moldova subject to Jackson Vanik.
Absoluturat aranaeri mizezi ar arsebobs rom Moldaveti ikhos Jackson Vanikis damatebis sagani. Moldavetis mier damoukidebobis gamotsxadebis shemdeg rezidentebisa da mokhalakheebis tavisupali emigratsiis twalsazrisit aravitari shegitkhvebi ar qopila. Amgvarad amagrdzalvis gamoqeneba Moldavetis shemtkhovashi anakronizmia. Es chirks tsqebs Moldavetis reputatsias.
Unfortunate besmirching of Moldova's reputation.
ჯონ სტიუარტის ნათქვამი უფრო გასაგები გახდება, თუკი დოკუმენტის წინა ისტორიას გავიხსენებთ. ძალაში 1975 წელს შესული ჯექსონ ვანიკის დამატება წარმოადგენდა შეერთებული შტატების პოლიტიკის მთავარ ინსტრუმენტს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. დოკუმენტს უნდა მოეხდინა ზეწოლა მოსკოვზე, რომელიც უარს ამბობდა ებრაელ და სხვა უმცირესობებს დაეტოვებინათ საბჭოთა კავშირის ტერიტორია და გამგზავრებულიყვნენ საზღვარგარეთ. ჯექსონ ვანიკის დამატება ზღუდავდა თავისუფალ ვაჭრობას იმ ქვეყნებთან, სადაც არასაბაზრო ეკონომიკა იყო განვითარებული და იზღუდებოდა ემიგრაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მოლდავეთი ვაჭრობის მსოფლიოს ორგანიზაციის წევრია 2001 წლიდან, იგი მხოლოდ არ დამრღვევის სტატუსით სარგებლობს, როგორც აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ჯექსონ ვანიკის დამატების გამო ვაშინგტონს არამხოლოდ მოლდავეთის დამცველები აკრიტიკებენ, არამედ აღნიშნული სავაჭრო შეზღუდვა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მცნობიარე საკითხია. აი რას ამბობს ვაშინგტონის ყავგასული და სადამშელო სავაჭრო შეზღუდვის კრიტიკოსთა არგუმენტებზე მეთიუ როჟანსკი, კარნეგის ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის საკითხთა ექსპერტი.
That call has been outstanding for a long time from Moldova.
Moldavetis damtsvelebis mkhridan didi khnis ganmalobashi ismis mzlavri ganxadebeli. Isini qovltvis ironiulad laparagobden imaze rom Moldavetitan mimartebit es agzalva kide upro usamartlo da aralogikuria vidre Rusetis shemtkhovashi, sadats ebraelebis mimart martalia agara aks adgili diskriminatsias. მაგრამ კლავინდებურად ხშირია ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დარღვევა. ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით მოლდავეთში საკმაოდ დემოკრატიული, საკმაოდ ზომიერი
მთავრობაა.
ანალიტიკოსის თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივა გაუქმდეს კიშინიოვისათვის ჯექსონ ვანიკის დამატებით დადგენილი აკრძალვები შესაძლოა იყოს მინიშნება ვაშინგტონისათვის, რომ უფრო მეტი იფიქროს ქვეყანაზე, რომელსაც პროევროპული პარტიების ალიანსი უდგას სათავეში. როდესაც რუსეთის პერიფერიაზე მყოფ ქვეყნებთან ევროატლანტიკური ურთიერთობების გაფართოებას ცდილობენ, ზოგიერთი დასავლეთში უფრო რეალურ კანდიდატად განიხილავს მოლდავეთს, ვიდრე უკრაინას, რომელიც ამ თამაშს გამოეთიშა, და ბელორუსიას, რომელიც არასოდეს ყოფილა ამ თამაშის მონაწილე, ამბობს მეთიუ როჯანსკი. და ბოლოს პროცედურის თანახმად რიჩარდ ლუგარის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი რომ კანონად იქცეს მასშტაბ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა უნდა დაუჭიროს მხარი რის შემდეგაც დოკუმენტ სენატის მთელი შემადგენლობა უყრის კენჭს საღამოს თავისუფლება გრძელდება, მას გააგრძელებს და დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა. ბალკანეთში სექს ტრაფიკინგში გაეროს პოლიციის ამერიკელი თანამშრომლების მონაწილეობას ეხება წიგნი, რომელიც ამავე პოლიციის ერთ-ერთმა წევრმა სამი შვილის დედამ, ნებრასკელმა კეთრინ ბოლკოვაკმა დაწერა. ბოლკოვაკი ორი წლის შემდეგ სამსახურიდან დაითხოვეს და ბოსნიიდან გაიწვიეს იმის გამო, რომ თავის ხელმძღვანელობას აწვდიდა ფაქტებს ამერიკელი, ასევე გაეროს სხვა თანამშრომლების სექსუალურ დანაშაულში მონაწილეობის შესახებ. რასწერს ამერიკელი პოლიციელი და რას წაადგა მისი კვლევა ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს თავის უხილო ფარდაში.
ბოსნიის ომის შემდეგ, რომ იქ მძიმე მდგომარეობა იყო, ამის შესახებ მსოფლიო მიცის. ამ პერიოდში განთავსდა იქ დეიტონის 1995 წლის სამშვიდობო შეთანხმების შესაბამისად გაეროს პოლიცია, რომლის ამოცანა ადგილობრივი კანონდამცველების მეთვალყურეობა და მათი ცრთნა იყო. ამავე პერიოდში ჩავიდა იქ კეთრინ ბოლკოვაკი, ნებრასკელი პოლიციელი, ქმარს გაშორებული სამი შვილის დედა, რომელსაც ცხოვრებაში ცვლილება სურდა. ბოლკოვაკმა გაეროს პოლიციაში დაიწყო მუშაობა ზენიცაში, სადაც მისი ამოცანა ქალების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო. ჩასვლიდან მალევე ის შემთხვევით წააწყდა ერთ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ქალს, რომელიც არ იყო ბოსნიელი, ის მოლდაველი იყო. ვიქტორიამ, ასე ერქვა ამ ქალს, არც ინგლისური იცოდა, არც ბოსნიური, მაგრამ მაინც მოახერხა მიენიშნებინა ადგილობრივ ღამის კლუბზე სახელწოდებით ფლორიდა. ბოლკოვაკმა თარჯიმანთან და თავის ორ თანამშრომელთან ერთად გადაწყვიტა კლუბი მოენახულებინა.
მივადექით კლუბს. ღია იყო. ბარს უკან ლითონის ყუთი ვნახე, რომელშიც პასპორტები და ამერიკული დოლარის კუპიურები აწყო. პასპორტები აღმოსავლეთ ევროპელი გოგონების იყო. მაშინ გამიჩნდა ეჭვი, რომ ამ გოგონებს და სხვებსაც იქ ძალით აკავებდნენ. დავათვალიერეთ შენობა და დავინახეთ გარე კიბე, რომელიც მეორე სართულზე ადიოდა. ავედით. კარი დაკეტილი იყო. გაღება მოვითხოვეთ. ოთახში 7 სხვა გოგონა ვიხილეთ. ჩანს, რომ ისინი საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ ყავდათ იქ დატყვევებული, პასპორტების გარეშე. აქედან დაიწყო ყველაფერი.
რასაც ბოლკოვაკმა მიაგნო, იყო სექს ტრაფიკინგის დაჯგუფება, რომელსაც განაგებდა სერბული მაფია. ისინი ვაჭრობდნენ უკრაინელი, მოლდაველი და რუმინელი გოგონებით, მათ შორის ზოგი სასაკი 12 წელი იყო. ის რაც ლითონის ყუთში იხილა ბოლკოვაკმა, დოლარები აფიქრებინებდა მას, რომ კლუბის კლიენტები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ბოსნიაში მყოფი ამერიკელები, თვით მისი თანამშრომლებიც. ვარაუდი გამართლდა. რაც უფრო შორს გაყვა ბოლკოვაკი კვალს, მსხვერპლის და ბოსნიელი სამართალდამცველების დახმარებით აშკარა გახდა, რომ სექს ტრაფიკინგთან დაკავშირებული იყვნენ გაეროს პოლიციის თანამშრომლები, ამერიკელი და სხვა უცხოელი კონტრაქტორები. ბოლკოვაკის თქმით, ზოგიერთი მათგანი არც კი მალავდა მომხდარს.
გამოვლინდა სულ უფრო და უფრო მძიმე შემთხვევები, რომლებშიც გარეული იყვნენ გაეროს პოლიციის თანამშრომლები, სამხედროები, სამოქალაქო პირები. ჩემმა ერთმა თანამშრომელმა, ამერიკელმა კონტრაქტორმა, ის ამერიკის პოლიციის ოფიცერი იყო, მიამბო, როგორ შეიძინა სარაევოს მახლობლად ერთ-ერთ ბარში გოგონა და როგორ აპირებდა ამერიკაში მისწაყვანას და ცოლად ჩერთვას. მაგრამ მალე გაქცევია და მობილური ტელეფონიც მოუპარავს, რამაც ძალზე განარისხა ამერიკელი. ისე რომ არაერთ ისეთ შემთხვევას წავაწყდი, დღემდე არ მჯერა, რომ ასეთი რამ ხდება.
კეთრინ ბოლკოვაკმა განგაში ატეხა. მოხსენებებს წერდა ყველას თვით გაეროს საგანგებო წარგზავნილის ჟაკ პოლ კლაინის მისამართით. მაგრამ მის დაწერილს ან ყურადღებას არ აქცევდნენ, ან პასუხად მოდიოდა, რომ პრობლემა მოგვარებული იყო. მაგრამ ამ მოგვარების დეტალებზე არავინ არაფერს ატყობინებდა. მალე ის მიხვდა, რომ უცხოელი კონტრაქტორების კანონის წინაშე პასუხგება შეუძლებელი იყო იმ მიზეზით, რომ მათზე არც შეერთებული შტატების, არც ბოსნიის და არც სამხედრო კანონები ვრცელდებოდა. ამერიკელი პოლიციელის ბრაზი წარიმართა თავისი უშუალო დამსაქმებლის კომპანია დინ კორპის მიმართ, რომელმაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 15 მილიონიანი კონტრაქტი მოიგო და ბოსნიისთვის ამერიკელ პერსონალს აგროვებდა. ბოლკოვაკის აზრით, ეს ფირმა დიდი კორექტულობით არ გამოირჩეოდა და ხშირად ახავდა ხალხი, ვისაც არ ქონდა გამოცდილება და არც თუ იშვიათად საეჭვო წარსულისა იყო. ეს კი იმას იწვევდა, რომ ზოგიერთი მათგანი იოლად ებმებოდა ადგილობრივ დამნაშავეობრივ საქმიანობაში. ბოლკოვაკი გვიამბობს, რომ ბალკანური მაფია კარგად ორგანიზებულია, საერთაშორისო მასშტაბით მოქმედებს და დიდ ფულსაც აკეთებს. ამ რეგიონში რომ კორუფცია იქნებოდა ვიცოდით, მაგრამ როცა ბოსნიისთვის პოლიციელების და განსაკუთრებით ამერიკელი სპეციალისტების აყვანას ეხება საქმე, ვთვლი სახელმწიფო დეპარტამენტს მეტი გულმოდგინებით უნდა ემუშავაო. Полковаки Босниаში ჩასვლიდან 2 წელიწადში სამსახურიდან დაითხოვეს ცუდი მუშაობისთვის. ის თვითონ თვლის, რომ გააგდეს, რადგან მისი ბრალდებები არ მოსწონდათ. მოკლედ ის ბოსნიიდან გაიწვიეს და ისიც კი უთხრეს, შენ სიცოცხლეს აქ საფრთხე ემუქრებაო. მაგრამ ყოფილმა პოლიციელმა თან გაიყოლა მასალები, სადაც აღნუსხული იყო მისი კვლევის შედეგი. მისმა შემდგომმა ბრძოლამ შედეგი გამოიღო. დინკორფსის მიერ აყვანილი 7 პირი დაითხოვეს სამსახურიდან მიუღებელი საქციელისთვის. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ფირმას საქმე არ გაფუჭებია. ის კვლავაც აქტიურია ამავე სფეროში და ავღანეთსა და ერაყში ადგილობრივი პოლიციის წვრთნისთვის კადრების მოძიებაშია ჩართული. აქაც არადამაკმაყოფილებელი იყო დინკორფსის საქმიანობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო ფონდიდან ერაყში მას მილიარდი დოლარის გაფლანგვა დაბრალდა. ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ შეერთებული შტატების დიპლომატიურ ტელეგრამებში ლაპარაკია ამ ფირმის თანამშრომლებზე, რომლებიც ავღანეთში ადგილობრივ პოლიციელებს ცდიდნენ. ისინი მხილებული იყვნენ ნარკოტიკების მიღებაში, ეგრეთ წოდებული მოცეკვავე ბიჭუნებისთვის და არასრულწლოვანი მეძავებისთვის ფულის გადახდაში. ბოლკოვაკმა, როგორც გითხარით, წიგნი დაწერა იმაზე, თუ რა იხილა ბოსნიაში. სულ მალე ამავე თემაზე მისივე ფილმი გამოვა. მისი აზრით, ბალკანეთში ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის გააქტიურებაზე მისმა საქმიანობამ გავლენა იქონია. მაგრამ ის არაა დარწმუნებული, რომ განუკითხაობაში, რომელიც კვლავ ბატონობს კონტრაქტორების დასაქმების საერთაშორისო სისტემაში, რაიმე ცვლილება ხდება.
I don't believe that every person going over there.
Არა მგონია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ან თუნდაც სახელმწიფო დეპარტამენტი იყოს ჩარეული ყოველი კონტრაქტორის აყვანაში. ასე ალბათ 10-20%-ია დანაშაულთან კავშირში, მაგრამ საქმე ისაა, რომ დარჩენილი 80% არაფერს აკეთებს ამის შესაჩერებლად. განზე იყურებიან. ასეა ოკეანის გადაღმა სამშობლოდან 1000-ობით კილომეტრში რომ მიდიან, გონიათ ვერ ჩააბლებენ და ბევრს მართლაც ვერ იჭერენ და ისინიც განაგრძობენ საქმიანობას.
Кэтрин Болковакис хмит дасулда сагамос тависуфлеба, гадацемас прагидан Кобали Кликадзе узгободи. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ლაპარაკო სადიო თავისუფლება.